Dous goles de Rubén Franco serviron ao Perlío para gañar o partido da fase de ascenso a Primeira Galicia de Fútbol. Perlío 2, Cebarca 1. Falamos co adestrador Gonzalo Beceiro. Moi bons días.
Ola, bo día.
Como foi o partido?
Bueno, pois tremendamente igualado, moi competido. E como dio o resultado, pois sufrido e pelexado dende o minuto 1 ata o 95 que durou.
Como foron os dous goles do Perlío?
Bueno, pois o primeiro gol foi obra de Rubén, como decías ti, un fermoso centro de Javi Varela, atopou libre de marca aí no segundo pau, rematou coa testa moi ben. O segundo foi na saída dun córner, creo que Raúl o que remata aí a base do pau, el colocado cerca deste segundo pau, marca coa esquerda, o principio da segunda parte.
A pesar deses dous goles, o Cebarca puxo en apretos ao Perlío durante toda esa segunda metade.
Sí, xa mesmo na primeira tiveron, ademais do gol, que foi un fermoso golazo do seu xogador Javi, número 9, pois tamén tiveron na saída dun córner un balón que tocou no longueiro. E na segunda parte tamén tiveron un remate moi, moi perigoso que acabou tocando no pau. Sí, a verdade é que nos someteron aí. Bueno, tivemos que traballar moi ben no aspecto defensivo, porque acumularon moita xente grande arriba, e meteron moita xente para finalizar as xogadas. Bueno, xogaron dun xeito máis directo que nesa primeira parte, e nos tocou defender. A verdade é que traballamos moi ben, moi forte, porque un equipo que me gustou moito, que moi, moi duro, aguerrido, bueno, experiencia, un poquinho de todo. Tocou facer unha faceta máis defensiva neste partido. Penso que a toda agora foi o que na casa o que máis problemas nos creou, con diferenza.
A próxima xornada o Perlío visita o Mugardos B, un equipo que dos tres partidos disputados nesta segunda fase non gañou ningún, pero eso non debe de mover a confianza no Perlío, non?
Non, para nada. Sabemos que vai ser un partido moi complicado. Son rapaces novos como Galicia de Caranza, que teñen moito dinamismo e calidade. Sí que é certo que eso, que a experiencia pois é igual lo que máis carecen, pero bueno, se teñen un bo día poden gañar a calquer equipo, co cal non podemos ir ali con ningún tipo de confianza. Temos que intentar sacar tres novos puntos para poder seguir aí arriba na táboa.
Gonzalo Beceiro, adestrador do Perlío, moitas grazas, un saúdo.
Grazas a vos, veña, un saúdo. Chao.